Řídím si svoji úžasnou Toyotu a jedu si svých 2-3 tisíce kilometrů za víkend uprostřed skal, savan a pouští. Strašně si uvědomuju sebe, svoji odpovědnost, své místo na planetě. Říká o sobě a připouští, že doma už není vlastně nikde. Stala se světoobčanem. Uznávaná arabistka je zkrátka ženou do světa. Nejprve vystřídala na postu velvyslankyně Slovinsko, pak Katar a Kuvajt. Dala si jako europoslankyně 5 let v Bruselu a pak se jako velvyslankyně Evropské unie usadila v Iráku. Loni odjela na stejnou pozici do Namíbie. Mým dnešním hostem je Jana Hybášková. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Paní Hybášková, vy jste evidentně velmi atypická žena. Prostý dotaz, je vám v tom dobře?
Tak nevím, jestli jsem atypická v prostředí, ve kterém já žiji. Takových je spousta a zvládají to ještě daleko víc než já. Takže já si tak atypická rozhodně nepřijdu. Pojem dobře je pojem velmi komplexní, odvíjející se v čase. Jsou momenty, kdy člověk má pocit, že vlastně je dojatý tím, co se mu povedlo. No a pak jsou taky dlouhá období, kdy je člověk sám, protože v současné době Namibie je opravdu hodně vzdálená a hodně izolovaná. Takže samota je něco, co mě dokáže tížit.
Tak já, když jsem řekla atypická žena, tak jsem měla na mysli především to, že jste sama v Namíbii, předtím sama v Iráku, muž v české politice, děti v Londýně. To je pro mě atyp, pro vás ne?
Možná, že jsem měla to štěstí. Já jsem vlastně vyrostla v podobném prostředí a můj otec jako mnoho a mnoho stovek, možná tisíců Čechoslováků sloužil jako veterinární lékař v Alžírsku a v částech Alžírska, které jsou dneska téměř nedostupné, a pomáhal s vakcinací krav, koz a ovcí proti tuberkulóze a bruceloze. Musím se smát, jak si život obsal. Můj tatínek letos v létě zemřel, nicméně mým největším rozvojovým projektem v Namibii je podpora tržního chovu skotu. Takže já jsem v tom vyrostla, mý rodiče byli velice lidé do světa.
A maminka ale byla s dětmi, nebo myslím obecně žila vedle dětí, ne?
Maminka byla s dětmi, když jsme byli v Alžírsku, jinak moje maminka je stále živá, teď se mnou poletí do Namibie, je té dámě přes 80 let, tak se na to moc těším. A ona byla epidemioložka z takové té skupiny československých epidemiologů, kteří po celém světě vymicovali takové ty nejstrašnější věci jako černé neštovice, záškrty, spály, a byla expertkou Světové zdravotnické organizace, takže není.
Rozumím, to byl zkrácený životopis rodičů, ale mě to nedá, počkejte. To jsem moc krásně mluvila o svých rodičích, ale prostě fakt, že máte rodinu, děti, manžela a přesto s nimi dlouhodobě vlastně nežijete.
No, víte, když jsem končila vysokou školu, tak to se psal v zásadě rok 88, a než jsem šla teda na Káhirskou univerzitu, tak jsme měli tu jasnou představu, že budeme mít škodovku, chatu na Sázavě a že bude strašně dobře, když budu moct pracovat v třídění mincí v Náprstkově muzeu. A v té době Burian s dědečkem zpívali takovou písničku, kterou já si velice často připomínám, a stejně žádná Vídeň není, je to všechno vymyšlený, jo? A tak si člověk jako už v dospělém věku, pořád jsem v té době byla ještě starší, než jsou mé děti, tak jsem si říkala, no jestli pak někdy já se do té Vídně vůbec dostanu, jo?
A dostala.
A je mi 52 let, všechna ta legrace skončila, když mě bylo 27 let, to znamená v zásadě, já jsem ještě stále strávila více jak polovinu života v tom, co jsme nazývali období nesvobody. Takže já se těším, až budu moct jako o svých narozeninách příštích říct tak, a teď mám půl života na svobodě a půl života mimo Evropu, mimo Západ, mimo demokratický svět. Takže všechny tyhle věci pro mě jsou štěstím, protože já jsem byla z těch, kteří jsme fakt nevěřili, že to byla tak temná doba, ten konec těch 80. To bylo tak někde, že to řeknu, že já jsem denně překvapovaná tím, že bych si nikdy byla nebyla myslela, že se mi povede. A teď k tomu Londýnu. Jo. A nám v letě umřel tatínek, já jsem byla na naší chalupě, kde jsem kdysi, a to jsem si tak vzpomněla fyzicky, jsme měli s kamarádkou podlahu a umřel jeden z těch Andropov nebo Černěnko nebo taková ta hrozná doba. A my jsme tam poslouchali rakouský rádio a teď jsme si říkali, Ježíš Maria, tak máme teda odejít, nebo co tady, jako co se stane, co bude. To bylo úplný konec všeho, že jo. Na přesně stejném místě stála moje dcera, která je dneska o hlavu vyšší než já, a s rozhářeným úsměvem mě v létě říká, maminko, vzali mě na jaksi postgraduální vysokoškolská studia na University College of London na Social Cognition and Neuroscience. Ani nevím, jak se to řekne česky. To tak ono je to tak, to člověk musí brát, ne, jako rozumím, že jsou nahoře dole, no.
Teď vidím, že vy jste, paní Hybášková, já smykám, vy jste dokonalá diplomatka i vypravěčka, protože vždycky mě trošku malinko utečete k tomu všemu, co bylo dřív, nebo jaký je život vašich, byl život vašich rodičů, i když je to strašně zajímavé. Vy jste sama řekla, že samota je to, co vás ale opravdu tíží. Počkejte, vy jste ještě, nechte mě prosím doříci. A teď se ptám, když jste přeci odjížděla, tak jste věděla, že tam sama budete. Řekla vám v tu chvíli rodina, hele, rozmyslit si to neblbně, budeš nám chybět, třeba. A nebo jste si řekla, hele, já tam vlastně budu sama, stojí to za to. Padly vůbec tyhle úvahy, nebo vůbec ne?
V mém případě v zásadě vůbec ne, protože když jsem šla do Iráku, tak ono to tak jako dlouho nebylo zcela jasné, jak to dopadne, a když to dopadlo, tak to potom šlo strašně překotně rychle, protože se v té zemi začaly dít věci, takže já jsem měla asi 14 dní na to, abych od zdravotních prohlídek po evropský pás, po vízum a všechno, takže já jsem odletěla skutečně frank a ono se to těžko dá, život ve válečné zóně je něco, co si dopředu velice těžko člověk představí, takže já jsem tu představu moc neměla. No a to též, když jsem šla do Namibie, tak jsem tu představu neměla vůbec a v zásadě jsem věděla, že to je daleko, ale že to je až tak strašně daleko, a mě taky nenapadlo, neuměla jsem si tu zemi moc představit. Na stranu druhou já musím říct, že my skutečně máme rodinnou komunikaci takovou, že děti odmítají jezdit na dovolenou jakoliv než s rodiči. A když se odehrává cokoliv významného, tak kdekoliv jsou na světě, tak se seberou a přiletějí.
Ale pro zajímavost
a
mohu?
A denně ten WhatsApp, to je prostě 250 jako titulků, jako, a já jsem z nich nejpomalejší.
No, to jsem se chtěla zeptat, kolikrát za den třeba v takové Namíbii juknete na soukromý mail, nebo se podíváte na svůj Facebook, a nebo voláte Skypem domů?
Tak Skype nepoužívám, protože my to tak jako moc v těch našich systémech neděláme. My máme všechny ty iPhony, takže děláme Face. No to záleží na tom, kde jsem, protože Namibie je jednou ze zemí, kde signál není zcela běžnou věcí. Řekla bych, že 90% zemí Namibie nemá signál. A to nejenom telefonní, ale lidé si vždycky neumí představit, že jsou na planetě, a to se vracím k tomu občanství planety, stále ještě rozlehlá, skutečně rozlehlá území Kunene, což je severozápadní Namibie, je velikosti Francie, tam není televizní signál. Já přicházím do styku a pracuji s lidmi, kteří nikdy neviděli televizi. Je určité území Namibie pokryto radiovým signálem, taky toho rádio používáme k podpoře naší rozvojové politiky, ale takže když jedu tou svou Toyotou, tak máte naprostou pravdu, že já musím rodině říct, drahá rodino, tak teď vyjíždím, jedu zhruba tam, ale prostě do pondělí, do úterý, do středy, jako mě neuslyšíte.
Čili ale ve vaší kanceláři signál máte. Rozumím tomu,
ano,
dobře.
Ano.
Čili tam můžete komunikovat. No, a proto jsem se ptala jenom pro ilustraci. Kolikrát denně juknete na mail nebo na Face?
Tak strašně to záleží na mým časovém vytížení, ale dneska jsou vytíženější mé dcery, ale takový to rychlý těma prstama, jako to dělají od rána do já se vždycky zbudím, už je tam to. Takže v tom oni jsou daleko hbitější, než jsem já. Takže ano, udržujeme tu komunikaci skutečně pořád. A já ještě teda zase si k tomu poposunu. Samozřejmě, že jsem měla a byla dlouhá období, kdy jsem měla výčitky, co z těch dětí bude. Jo? Nezapomeňte, že ještě jako česká velvyslankyně, když jsem byla v Kuvajtu, Kataru, vlastně odpovědná za některé věci v Iráku, tak než začala americká invaze do Iráku v roce 2002, tak byla plná evakuace. To bylo poprvé, kdy já jsem musela natvrdo posadit děti do letadla. Té mladší bylo 7, té starší bylo 9 a říct, nevíme, kdy se uvidíme, nevíme, jak se uvidíme. Prostě to mě bylo docela ouvej. Pak jsme si tak jako zvykli, že já jsem matka, přiletí, odletí, pak začaly přilétat a odlétat oni a já jsem si pořád říkala, bože, jako kde a co z těch dětí bude. No, skutečnost, že ta jedna dělá evropský právo a baví to já bych řekla odpornější, ale to nemůžu říct, nejsložitější, to je politika soutěže, competition. A ta mladší je vlastně sociopsycholožkou a studující identity a skupiny a sociální rozhodování v sociálním kontextu, tak si myslím, že nakonec a denně mě říkají, že kdyby nebylo mě, tak by nebyli tam, kde jsou, takže mě velmi obdivují a musím říct, že těchto dnech a těchto měsících mě tohle drží nad vodou.
Ostatně pro některé typy dětí platí, že čím menší péči jim věnujeme, tím lépe pro ně. Vidíte?
Já skoro mám ten pocit.
Ano, já taky.
Neskoro.
Já no. taky. Mě ještě zaujalo, když jste v rámci té své výpovědi, připomenu, že to bylo tuším pro Seznam CZ, když jste řekla, že se svým novým angažmá máte pocit takového zvláštního osobního osvobození. A řekněte mě, od čeho jenom? Od čeho vy, která jste byla totálně svobodná, alespoň děláte ten dojem posledních 25 let, tak od čeho jste se teďko potřebovala ještě osvobodit?
Tak zase být evropskou velvyslankyní v zemi, jako je Irák, v době před vznikem, během vzniku a vlastně třeba rozvoje islámského státu, a to nemluvím v těchto dnech o dnech a týdnech úsilí a opravdu, teď to neříkám, nastavení vlastního života za to, aby Kirkuk zůstal tam, kde je, pro mě jsou tyto dny velmi teďka bolestivé, tak to jsou momenty, dny, týdny a měsíce, kdy se člověk soustředí na jednu jedinou věc, předvídat, co bude další krok těch nepřátel, co ti teroristé provedou dál, kudy zřejmě bude směřovat jejich útok, o co jim vlastně jde, jak bude vypadat ta příští situace. Já jsem zažila mnoho chvil, kdy po týdnech a týdnech a sedíc v letadle jsem si najednou říkala, já nemusím myslet na islámský stát. Takže já jsem 4,5 roku byla v absolutním soustředění.
Jo. Rozumím.
Takže ta svoboda, kterou relativně v současné době mám povinnost poznávat a povinnost chápat, ale nemám tak strašnou povinnost absolutní mentální koncentrace. Takže jsem fakt svobodná.
Rozumím tomu. Nicméně, když jedete z více než 4letého totálního vypětí tohoto typu, které jste popsala, do oblasti mírové, zdánlivě bezpečné, tak to pro vás musí být také takové hupsnutí trošku do nudy. Víte, jak to myslím? V dobrém. Myslím, že prostě vy jste zvyklá na to, aby ten mozek šrotoval takzvaně. A teď najednou to není tak úplně nutné.
No, kéž byste měla pravdu.
Není to tak?
Kéž by to byla nuda. Já jsem tak, jako všichni to tak jako předpokládali, jako jedeš do mírový oblasti, není tam zase až tak moc práce, protože to skutečně není práce 24/7. A tak. Já jsem v polovině, tedy po 2 letech a musím říct, že myslím, že je těžké si představit složitější životní skok než z Bagdádu do Windhuku. A víte, ono je to tak asi. Když lidé jdou do Iráku, tak jdou na 6 měsíců, na 12 měsíců, na 3 rotace. Já jsem vydržela skoro 4 roky a 8 měsíců, jo, což je jedna z nejdelších dob působnosti. A pak najednou se vrátíte do normálního života. Já bez jakékoliv pomoci, já jsem nešla ani na zdravotní prohlídku, jakékoliv pomoci psychologa, jakékoliv pomoci kohokoliv, kdo se zabývá tím slavným postválečným stresovým syndromem. A člověk musí mít vlastní vůli a vlastní schopnost se vyrovnat s novým prostředím. Já bych řekla, že to je složitější než vstup do té války. Když lidé jdou do války, tak se stávají koncentrovanější, tak se
vědí,
stávají
proti
soustředější.
Čemu jdou,
když to, myslím si, že ten veliký problém od americké armády, ale dneska už je řada diplomatů a lidí, kteří působí v mnoha oblastech po celém světě, je ten, vrátíte se zpátky, přijdete do kanceláře a ve 2 hodiny odpoledne vám přijde říct vaše sekretářka, já mám asi nemocný dítě, já jedu domů. A je 12 hodin v poledne a zjistíte, že vaši kolegové diplomaté jsou na obědech. A jsou 4 hodiny odpoledne a slyšíte ty klíčky od kanceláří. A teď si musíte uvědomit, že to je normální život, že tak je to normálně, že ty lidi nejsou ani blbí, ani zlí, ani neprofesionální, že mají svůj každodenní život, svý každodenní starosti a že ten každodenní život má dokonce větší cenu než ten bláznivý život v těch válečných zónách. A teď jako by nezahazovat, nedegradovat, no to jsou ale kraviny, takovýhle starosti, jak se o tohle někdo může starat. A umět se jakoby vrátit zpátky do perspektivy, chápat, že pro ty lidi jsou to vážní každodenní starosti, že to je, jak se žije, že to, že má auto v opravně, není prostě to, že je línej nebo blbej, ale že to je úplně normální.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Dovedu si představit, jak prostě člověk, který sleduje ty otázky bezpečnostní na úrovni Irák, Islámský stát, tak jak najednou mu to, jestli někdo má nebo nemá auto někde, připadá vcelku směšné, ale dá se na to zase navyknout. A já se teď ptám jenom, v jakém stádiu toho návyku jste. Už vám přijde docela důležité, když se někomu něco stane v tom osobním životě, nebo když porouchané auto někam musí někomu odvést, nebo když nedostane dobré stejky na víkend, nebo jak to máte?
Já myslím, že jo, že už ty 2 roky, že se mi to povedlo. Mě právě hodně vyléčila ta moje Toyota skutečnost, že jsem velvyslankyní v 2. nejméně osídlené zemi na planetě. Je docela zajímavá. Spolu s tím, že vlastně většina obyvatel Namibie žije u těch takzvaných velkých řek, Zambezi, Kunene, Kwando Kavango na severu, takže ta realita namibijská je ještě vlastně suší, než je třeba realita mongolská. A když si vezmete auto, já jsem zatím ujela nějakých 70 tisíc kilometrů řídit s vlastníma rukama vlastní Toyotu a jedete na celý dní stanovat člověk sám nebo člověk s jedním dalším člověkem.
Počkejte, nebojíte se? Opravdu se ani trochu nebojíte?
No tak... Já bych řekla, že ne. Tak jako člověk je ostražitý, protože jsme v zemi, kde je spousta hadů a to je tak jedna věc, na kterou člověk musí dávat pozor. A druhá věc je, my skutečně v Namibii je velmi málo těch asfaltových silnic, ale je tam velká řada těch prašných cest, ale to krásné je mimo ty cesty.
A takže tak chodíte mimo ty cesty.
Auto, kdy jedete vlastně po skalách, ježdění po písku, což vypadá děsně hrdině, to fakt není až tak hrdinství, ale sjíždění břidlicových skal je docela náročný, takže já mám jednu jedinou starost pořád dokola, už jí sdílejí mý dcery a všichni okolo nás jsou píchlí pneumatiky, protože někdy je to opravdu, to auto na vás padá a když člověk musí sám uprostřed ničeho na skalách vyměnit pneumatiku na kole, není to jednoduché.
Tomu rozumím, nicméně když se třeba ubytujete na noc ve stanu, který si sama postavíte, na části zcela neobydlené Namíbie, kus od cesty, kterou jste přijela a vy se nebojíte, to znamená, buď že jste odvážná, anebo, já to nebudu doříkat, jste odvážná.
To je strašně krásný, jo? A teď já se chci vrátit k té planetě, protože i to je další přeskok právě k té svobodě, že jo, tak ty války většinou jsou tam, kde je civilizace a po mnoha letech civilizace já si nějakým způsobem hodně rovnám život přemýšlením. Namibie má vlastně asi nejkrásnější hvězdnou oblohu na světě. Dnes to je Namibie a Chile, jsou 2 takové státy, odkud lze pozorovat prostředek mléčný značné dráhy, ale Chile už má dneska poměrně vysoký stupeň světelného znečištění, Namibie ho nemá. Takže si člověk může sahnout rukou na téměř barevnou mléčnou dráhu. To je jeden z krásných jevů. Jsou kusy Namibie, kde vlastně ten povrch země je 2 miliardy let starý. Takže jste sám mezi hvězdama 2miliardovou historií planety a občas vidíte zvířata, který takhle procházejí kempingem, ať už jsou to sloni nebo nějaké antilopy. A najednou si člověk začne uvědomovat to strašně moc svoje vlastní bytí a zpátky se vracím k tomu, k té odpovědnosti za planetu. To je ten pocit života na planetě, ten dotyk s pouští, s hvězdama, s větrem a s klimatickou změnou, teda bohužel v tom špatném slova smyslu, s tou vlastní opuštěností v tom vesmíru. To je strašně krásný pocit a ten bohužel, jako tak, jak mám ráda Prahu a jsem tady strašně ráda, tak tenhle pocit svobody já a vlastně vesmír, to je zázračná věc.
Souhlas naprostý, ale s tou odvahou to máte jak? Přeci jenom. Já bych se držela těch přízemnějších témat. Prostě vy jste odvážná žena, a nebo si tak vůbec nepřipadáte?
Já si teda tak vůbec nepřipadám. Já mám bohužel jednu vlastnost, která se mi zhoršuje a vadí mi to v mém povolání. Já se třeba strašně, každý se bojíme něčeho. Já se začínám strašně bát turbulencí. Lítání v Africe v poledne, v těch větrných obdobích přelomu z suchých a dešťových období, třeba když mám to letadlo opravdu padá o těch. tak jsem úplně spocená a modlím se a každý další let se modlím. Tak já si skutečně myslím, že každý máme své starosti. Já nevím, já si myslím, že když si je člověk jakoby vyrovnán se sebou, se svou rodinou, do jisté míry i s tím Pánem Bohem, ať už ho vnímáme v jakékoliv podobě, já si myslím, že ho nakonec vnímá každý, nutně jako toho katolického Pána Boha, ale nějaký princip té planety, nebo dokonce něčeho daleko přesahujícího tou planetu. Takže vám to dává, já bych řekla, pevnost a ta odvaha už nějak souvisí s tou pevností.
Tak chtěla jsem jenom drobnou poznámku. Mám pocit, že mohu být tisíckrát vyrovnaná se sebou, se svojí rodinou, ale přesto, až půjdu v noci nějakým neúplně příjemným prostředím, kde nikdo nešvítí a nikdo není, tak se budu trochu bát přes tu vyrovnanost.
Ale tohle já mám od Pána Boha, teda možná toho islámského, že já naprosto pevně věřím, že to jsou věci, které jsou nám nějak jakoby dány. Takže já jsem několikrát v životě musela třeba v Bagdádu vyběhnout z toho obrněného auta a vím, že a já jsem si říkala, ne, mě prostě tady neumřu, Pán Bůh ví, že já neumřu.
Tak už tomu rozumím, vy jste fatalista a tudíž jste odvážná.
Možná, že by se to takhle dalo.
Diplomatka Jana Hybášková je ve studiu Českého rozhlasu Plus. Teď uděláme prostor krátkým zprávám a hned po nich se k našemu rozhovoru vrátíme. Zůstaňte s námi. Diplomatka Jana Hybášková, stále hostem dnešní Osobnosti Plus. Budu se jí ptát na to, co jí vlastně tlačilo ke studiu arabistiky, jak se dnes doopravdy žije arabským ženám. Budu se ptát i na to, co Evropská unie už reálně v zemích typu Namíbie udělala. A nezapomenu ani na to, že se kdysi Jana Hybášková letmo otřela o domácí politiku. A budu se ptát, jestli to byl definitivní konec. Tak zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak paní Hybášková, co vás vůbec, co byl ten první stimul, abyste šla studovat arabistiku? Byl to ten tatínek, který pracoval v arabské zemi, nebo co se to dělo?
Těch stimulů samozřejmě nikdy není jeden, nebo většinou není jeden, je jich víc najednou. Myslím, že se dneska i odborně používá termín vnitřní emigrace. Já jsem z velice silně antikomunistické rodiny. Já jsem byla vychovávána ve velmi silném antikomunismu. A jak si člověk měl obě volby odejít což jsem si posléze zkusila oskusit a zjistit, že to nejde, ale to bylo mnohem později, než jsem se rozhodla studovat arabistiku. Ale arabistika byla cestou ven z toho všeho strašného, co tady bylo, šedého, bez budoucnosti, když si vzpomínám, když se k nám doneslo, že pankáči z Victoria Station říkali no future, tak jsem si říkala, já bych je poslala do komunistického Československa, aby věděli, o čem mluví, když říkají no future.
No, ale pardon, můžu vám jenom do toho, prostě arabistika jistě útěk z komunistického režimu, ale takových útěků bylo možné mnohem víc. Čili mě zajímá spíš, proč zrovna arabistika?
No tak ono to samozřejmě souvislo s tím dětstvím. Já jsem teda měla štěstí, že jsem studovala na nějakém velmi humanitním gymnáziu, kde všichni ostatní byli velmi dobří v těch jiných oborech, to znamená angličtina, španělština, francouzština. Já se velice dobře věděla, že ta konkurence je příliš silná. A takže jsem v té době už jako dítě vlastně chodila tak trochu na arabštinu a občas chodila, občas nechodila. A pak mě najednou došlo, že přece jenom to je vlastně něco, co tady mnoho lidí nedělá, co je nějaké jiné, než to, co dělají. Takže to, ano, byla to exotičnost, byl to únik z té šedé reality, bylo to rozhodnutí o jinakosti, ale určitě také samozřejmě bylo podmíněno tím dětstvím, ale já teďka trošku zápasím s mojí mladší dcerou, která stále hledá, co by tady vlastně skutečně v životě měla dělat a hledá ta kritéria. A já si i teďka po těch 2 letech v Namibii uvědomuji, že kromě toho, že mě to velmi táhne na Vysočinu a do českomoravských, abych tady té jihlavské Vysočině neupřela identitu lesů a přírody, tak mě to taky strašně táhne na Blízký východ. Mě vlastně, já to nechci říct, ale v té době mě bylo trochu jedno, jestli budu dělat numizmatiku nebo lingvistiku. Vůbec jsme nepřemýšleli o politice a diplomacii, ale vlastně ta fyzická potřeba být na Blízkém východě, ono to nějak souvisí s barvou světla, souvisí to s rytmem života, souvisí to asi s vůněmi, prostě vyloženě ty emocionální pocity, které si člověk možná odnáší z dětství, tak mě vlastně vždycky přitahovaly, že jsem až tak neřešila, co v té oblasti budu dělat, ale vlastně jsem chtěla v té oblasti žít.
Máte pocit, že vás to studium arabistiky přiblížilo k tomu muslimskému chápání světa?
Tak studium určitě, my jsme měli vynikající dobu, kdy jsme měli i na té Karlově univerzitě vynikající profesory, kteří dnes jsou již zapomenutí. To přiblížení bylo, my jsme měli prostě tu arabistiku velmi a velmi dobrou a svým profesorům z Karlovy univerzity jsem mnohokrát v životě byla vděčná za mnoho. Ale za druhé, my jsme pak měli tu možnost studovat na Káhirské univerzitě a ještě jsme měli nějaký letní pobyt v Tunisku, takže my jsme skutečně mohli do té oblasti věc. A když jsme studovali v Káhiře, tak to bylo za podmínek, který se lidi dneska neumí představit, za podmínek vlastně stipendií egyptských studentů samotných. Čili já jsem si prožila takové ty gorkého moje univerzity vohladu, žebrajíc. Ale musím říct, že to je zkušenost, kterou vám pak už nikdo nevezme, takže jako velvyslanec, když se do těch oblastí člověk vrací, tak ví, jako kolik je kurka chleba.
Co je na pochopení toho muslimského vidění světa, co je na něm klíčové? Co je to nejdůležitější?
Pro mě, a to teď řeknu, je právě strašně zajímavá Namibie, protože se ocitám v hluboce rozvojovém světě, poprvé v životě v hluboce rozvojovém světě bez islámu. A dokonce sice formálně Namibijci jsou křesťané, ale to africké křesťanství je hodně vzdáleno tomu, co my tady považujeme za křesťanství. A já si najednou uvědomuji, že si lidé málo uvědomují, jak je v zásadě judaismus, křesťanství a islám, jak jsou si blízcí a že mohou být a kulturní, civilizační systémy, které jsou nám o řád a řád a řád vzdálenější. Takže demonizovat islám jako něco nám absolutně cizího je, myslím si, skutečně nedostatkem globální znalosti. Lidé to prostě neznají. Takže to je první věc, že si v zásadě jeden uvědomí, že ten islámský pán Bůh se od toho našeho Pána Boha zase až tak prekérně neliší. To bych řekla jedna věc. Druhá věc, prostě ty základní věci, jako je vlastně mešita, modlitba, nebe, peklo, ráj, nebýt, nezabít, rodina. Budete se divit, ono je to z pohledu mnoha jiných světových systémů, vlastně je to pořád biblický náboženství. Takže ten svět není tak cizí, jak my ho vidíme, jenom protože máme velký nedostatek zkušeností. Ale s těma civilizačníma okruhama ještě dálnější.
Počkejte, paní Mašková, vy jste geniální, protože já bych tady v podstatě mohla teď půl hodiny sedět a jenom poslouchat a nepoložit dotaz. Já jsem teď neměla na mysli ani tak náboženství, co je psáno ve svatých textech a tak dále. Já jsem mluvila o způsobu jejich vidění světa dnešního. Je něco, co nám u muslimů ďábelsky utíká, co nevidíme, ale vy to vidíte?
Já bych právě řekla naopak, ta příbuznost. My ji nevidíme, protože prostě je to pro nás samozřejmě, když jste ve velmi mono stejném prostředí, jako je Česká republika, já jí to nevytýkám. Prostě jsme zemí, která nemáme přístavy, nemáme velké řeky, neměli jsme velká námořnictva, velmi málo z Čechů bylo tak vynikajících jako třeba Emil Holub. Jo, takže nám chybí prostě z jasných důvodů širší globální perspektiva, takže ta zkušenost ještě s těmi vzdálenějšími civilizacemi je menší. Kdybychom jí byli měli, tak bychom chápali, že vlastně ten islám nám až tak vzdálen není a to je to, co neumíme jaksi najít. Tak. To druhé, co samozřejmě neumíme najít, je, a to bych nepřiklánila k islámu, ale spíš bych to přiklánila k tomu dost zmrzačenému vývoji Blízkého východu po druhé světové válce, který zejména kvůli ropě vedl k určitým ekonomickým a typickým situacím, kdy a bohužel k hrozné demografické explozi. My si pořád neumíme připouštět problémy demografie, ale zase to není jenom islámský svět. Když jde arabská dáma po ulici, nepostupuje v Tunisu do Carrefouru úplně stejného Carrefouru jako tady a je mých letech, a tak sebou já vedu dvě dcery, a máme nákupní košík, ve kterém máme tak nějakých věcí. Jo? A když ona, madam, jde, tak sebou vede 4 dcery a každá z těch 4 dcer sebou vede ještě další 4 dcery. Takže zatímco já mám v tom košíku pro 3, tak ona má v tom košíku pro 20. Jenže ten jejich svět na to není stavěný. Jo? To znamená, že ten tlak na města, na dopravu, na vodu, na zaměstnanost, na školy je tam daleko větší než v prostředí našem. A to možná je něco, co si až tak neumíme představit.
Vy už jste to trochu nakousla, ale jak skutečně žijí ženy v arabském světě? Zajímá mě teď váš pohled, ne to, co se o tom píše. V čem je způsob života muslimské ženy v muslimské zemi odlišný od toho našeho pojetí života? Protože já myslím, že zrovna v tom zřejmě shledáme rozdíly značné.
Já si myslím, že to postavení ženy je samozřejmě velice především definováno sociálními rozdíly. Jo, když jdete do urbání společnosti káhirský, bejrůdský, ale i tý bagdádský, tak ta vyšší střední vrstva lidí, jako jsme v zásadě my, maminka, lékařka, tatínek, lékař XY, žijí velice podobným způsobem, neli stejným způsobem.
To znamená, jako že žena má tu absolutní svobodu, samostatnost.
Když jdeme od patra níž a níž a jdeme na úroveň nezaměstnaných nebo velmi nízkých sociálních vrstev, tak to vypadá jinak. Ale mají rodinu, zase znova, jo? Jsou bohužel velký kusy světa, kde ta rodina není a to je ta Afrika, ten problém bude daleko horší z Afriky, než ho máme dneska ze Blízkého východu, a to je jiná věc. Ale to, co je, já si myslím, strašně důležitý říct, je, že prostě arabský svět, a to zase není jenom arabský, je to orientální, má veliký rozdíl mezi světem jakoby vnitřním, komunitním a vnějším. Jo, ono je, v hinduismu to není třeba moc jiné. A takže samozřejmě uvnitř se ten svět chová jinak, než se chová za zdmi vlastní zahrady. A musím vám říct, že byste byla překvapena, jak hluboce matriarchální je arabská společnost, kdy ta matka toho syna, základní...
Přesto.
Babička rozhoduje všechno.
Počkejte. Paní Jano, Jana Hybášková je mým dnešním hostem. Na vašich odpovědích jsem malý miminko ukazuje, a třeba jsem vedle jak ta jedle, tak mě opravte, se ukazuje, že ten, kdo studuje arabistiku, jí prostě většinou studuje proto, že ten svět má rád. A když má ten svět rád, tak vlastně obtížně mu veřejně přisuzuje nějaká negativa. A já vás do toho netlačím. Ale já jsem se ptala na postavení muslimských žen v muslimských zemích. A postavení, alespoň podle všech dostupných informací, které jsou, tak to postavení žen, ať jsou bohaté nebo chudé, ať žijí v jakýchkoliv rodinách, to, že ven musí chodit zahalené, to, že jejich slovo není venku tak podstatné a tak dále. Prostě to přece existuje. Nebo si všichni vymýšlí?
Víte, já znám tak strašně moc právě těch urbánních rodin, třeba z Kuvajtu, ale znova říkám, z Káhry, z Bejrutu, který mají zase, protože jsou to mý generace, že jo, tak mají dneska děti, holky 25, 26 let. Mám jednoho kuvajtského architekta, strašně moc se kamarádíme. Jeho nejstarší dcera je architektkou veliký kanceláře v Düsseldorfu a skutečně, když ji potkáte, tak nosí ty maskované kalhoty. Její mladší ségra je zahalená, ale prostě nejenom čádor, jako vlastně našeho pohledu, teď se tomu tady říká burka. To je rozhodnutí těch mladých žen víc, než si my zase myslíme. Já ten svět nechráním a nehájím. Má samozřejmě strašný problém spočívající v ohromný mase nezaměstnaných, mladých, nevzdělaných, bezprizorných mužů, kteří skutečně jsou velmi volatilní, velmi náchylní tomu, aby jim jakýkoliv vůdce dal do hlavy jakýkoliv extremismus, ale já se bohužel bojím toho, že ona ta globalizace a hodně o ní teďka přemýšlím, právě to mi třeba pomáhají ty na Bibijské pouště, ona plodí radikalizaci těch jaksi neúčastnících se vrstev všade, jenom u nás je těch nezaměstnaných, mladých, bezprizorných mužů řádově méně, než je na tom Blízkém východě, což jsem se pokoušela vysvětlit.
Jinak si myslíte, že kdybychom mladým muslimům z jakékoliv muslimské země nějakým zázračným proutkem dali práci, takže ta společnost bude prostě stejná, jako si je na ta naše?
Bude velmi podobná. On ten zázračný proutek je něco, co mě trápí celý život a tady řeknu něco, co není korektní pro evropskou velvyslankyni. Doufám, že to český posluchač pochopí. Mnoho a mnoho let říkám, že bych veškerou, ale veškerou do halíře, a to nejenom rozvojovou, ale prostě technickou, bezpečnostní pomoc do oblasti Blízkého východu podvázala velmi tvrdou rodinnou politikou. Problémem toho světa je demografie, demografie a demografie, stejně jako problémem Afriky. A pak, když se nezačneme velmi vážně zabývat, a to ne čínskou politikou jednoho dítěte, to zřejmě nedokážem, ale minimálně rozumnou politikou typu odloženo jedno těhotenství, místo 6 dětí 3, místo 4 dětí 2 a podobným způsobem v zásadě se snažit o serious family planning, tak si myslím, že bychom tomu světu pomohli.
Akorát se mě jeví, opakuji z toho, co jsem četla, že to je právě to, co nemůže mezi muslimy fungovat, protože to mají postavené tak, že čím více muslimů, tím snadněji se bude vést v budoucnu jakýkoliv boj nebo obrana.
No tak já vám musím říct, že jděte se podívat na Nigerii, jděte se podívat na Niger. A největším a strašným problémem současné Afriky je to, čemu se říká demografický dividend, kdy v roce 2035 bude Nigerie větší než Čína, to si lidi vůbec neumí představit, a kdy prostě nám roste africká demografie tempem, které je nezastavitelné. Jedním z těch důvodů, a je to tam daleko složitější, je třeba to, že Afrika, v zásadě subsaharská Afrika, nezná koncept nukleární rodiny. To znamená, že skutečně plodí a plodí a plodí a plodí a plodí děti. Znova opakuji, i pro tuto část světa rozumná family planning a podpora rodiny má nějaký
tak
velký
já
smysl.
Já mluvím jenom o tom, jestli důvod, je to reálné.
A ten důvod není, tak. A to si teď střelím do vlastních řad, ano, přiznávám se k tomu, ten důvod dokonce není ani v té Africe, ani na tom Blízkém východě. Ale máme v Evropské unii stát, který se jmenuje Malta, ten má v ústavě, že katolické křesťanství rodina ještě něco. Pak máme druhý stát, který se k němu vždycky přidával, je Irsko. A když už tyto dva státy byly tak jakoby trochu na rozumné cestě, tak došlo 2004 k rozšíření a k ním přibylo Polsko. Kvůli Irsku, Maltě a Polsku nesmí Evropská unie mít family policy, nesmí se o tom mluvit, nesmí se to napsat a nesmí se to říct. Já jsem člověkem, který hlasitě říká, prosím vás, tak to ne, ale protože se z toho průšvihu nedostane.
Počkejte, paní Hybášková, ale to někdo zakázal, aby se o tom mluvilo?
Maltská vláda, irská vláda, polská
tak,
vláda.
Tak, ale v EU tady si o tom můžeme mluvit, jak chceme. Je to tak?
Můžeme, ale nemůžeme to třeba prosadit jako princip do rozvojové politiky. Jo? Nemůžeme to prosadit tak, jako jenom princip našich vnějších vztahů. Nemůžeme tím pádem působit v Egyptě, kterému jinak dáváme 100 milionovou rozvojovou pomoc, tak svázat tu rozvojovou pomoc s rodinnou politikou prostě není možné. A to je to, kde jsme krátcí.
Říká Jana Hybášková, diplomatka, v tuto chvíli velvyslankyně Evropské unie v Namíbii, která je hostem Osobnosti Plus. Navštívila jste někdy v západní Evropě nějakou čtvrť šaría, jak se tomu říká? To je tak, to jsou ti koncentrovaní relativně muslimové v muslimských čtvrtích. Viděla jste něco takového, jak to funguje?
Tak k tomu, že jsem strávila 5 let života v Bruselu, tak samozřejmě. My jsme se kdysi, když jsem ještě byla, působila jako ředitelka odboru Blízkého východu na ministerstvu zahraničních věcí, zabývala i otázkou povolení či nepovolení, respektive legalizace či nelegalizace a islámských modliteben v Česku, v té době už v Česku. A takže jsem já dokonce navštívila řadu těch islámských kulturních center po Evropě, abych si tak jak si zjistila,
jak ty věci... Vy jste tomu říká kulturních center, já mluvím o čtvrtích šaríje.
No jasně, oni většinou spolu souvisí, že jo, protože ty velké mešity...
Tak mě zajímá taková muslimská čtvrť, ať v Londýně, nebo v Paříži, nebo ve Švédsku. Jak to vypadá, když tam vejdete?
Zase je to věcí ohromných sociálních rozdílů, tak je to rozdílný mezi tím, zda ti muslimové jsou arabského původu, nebo zda se bavíme o Pakistáncích nebo Bangladéžanech. Jo. Rozhodně se to nedá dát do jednoho, jinak se chovají Maročané, jinak se chovají Iráčané.
A je tam ta, ta ambice, mohu se zeptat, je tam v těchto čtvrtích ta ambice na stolici ten svůj vlastní právní řád? Nebo to je vymyšlenost?
Já bych řekla, že to záleží na prostředí. Určitě okolo Paříže jsou takovýhle oblasti. Francie tradičně mívala největší problém s islámskou imigrací v těch jaksi dobách předválečných, myslím tím před velkým konfliktem na Blízkém východě. A v zásadě se s tím vyrovnávala poměrně obtížně, protože je to přece jenom země, která má jiné sociální uspořádání, než má Británie. A Británie tím, že je kastovní a komunitní ve všech ohledech, tak v zásadě, jestli máte komunitu těch či o něch, či nějakých dalších, už tak ani nevadí, takže tam ta sociální asimilace až tak obřevná není.
Počkejte, paní Jana.
Ale já bych se vrátila k jedné zemi, kde si myslím, že to léta byl problém a ten problém docela si myslím, že se podařilo zvládnout a to byly ohromný turecký komunity v Německu. Jo. Tam došlo skutečně k tomu, že v některých německých městech a třeba zrovna je to, můžeme se bavit o Düsseldorfu, kde prostě se nám ocitali 100 000 Turků v uzavřeném školství, v uzavřeném vlastně ekonomice, v uzavřeném pracovním procesu.
I právním systému.
A v zásadě byla veliká diskuse týkající se právních systémů a je nutný říct, že se Němcům pomaličku, polehoučku nějakým způsobem v zásadě podařilo především přes školství. Já bych to neviděla přes to právo. Jo. Já skutečně vím, o čem hovoříte. My zase komunitní právo uznáváme tam, kde se nám to hodí a jsou to i oblasti uvnitř Evropy, to je jiná věc. Ale já si myslím, že podstatné je skutečně školství. A že v okamžiku, kdy je zcela nepřijatelné, aby to školství bylo pouze jaksi v rodném jazyce a aby to byla islámská škola, ale musí to prostě být německá škola v němčině a může mít odpolední nedělní výuku, nebo jakkoliv to nazveme, tak se v zásadě daří vytvořit předpoklad, protože se vršky těch ghet A teď nechci hovořit o práci mého manžela a romských getech v České republice, ale vlastně to funguje na celém světě stejně.
Škola, ale rozumím, ale tohle, co říkáte, mně to přijde jako, a opravte mě, jestli se mýlím, prostě nerealizovatelné sny. Podle toho, co svědci, kteří pobývali dlouhodobě v okolí těch muslimských čtvrtí kdekoliv, tak prostě obecně platí, že oni nechtějí posílat, anebo se bojí posílat své děti z těch čtvrtí do třeba německých nebo britských škol. To znamená, že ta komunita je částečně držená, pospolitá šéfy těch čtvrtí, to znamená tak trochu násilím, jak jsou zvyklí ze svých zemí, a že prostě pokračují v tomto vidění světa z tohoto uzavřeného prostoru, kde si dělají totálně vlastní paralelní strukturu. To není pravda?
Když jim to umožníme, ano, znova říkám, špatným příkladem je Francie, těžkým příkladem bylo Německo, ale v zásadě velice dobrým asimilačním příkladem je Británie, kde vidíte, že spousta Pakistánců a Bangladéžanů zastává všechny možné pozice, včetně pozicí BBC a mediálních
ale
pozic.
Ale takhle na jednotlivých případech nebudeme mluvit o...
Neřekla bych, skutečně ne. Ono, je to poučení, já jsem se velmi mnoho let, a jsou to informace, ne o všech mohu mluvit, a zabývala vážným bojem s terorismem, způsobem, jakým se dá řešit situace komunitní práce, community policing, a skutečně musím říct, že ta Británie je dobrým příkladem, že se ty věci do jisté míry dají
tak
zvládat.
Velmi do jisté míry, protože naopak najdete výpovědi Britů, kteří říkají, že se museli přestěhovat ze svých čtvrtí, protože už tam nedostali pivo, nedostali alkohol, nemohli tam chodit ženy v šortkách a tak dále. Já to nechci zveličovat. Já jenom hledám nějaké autentické svědectví, jak je to tam doopravdy. Tak, ale přesto komunity muslimů jsou po Evropě momentálně prostě větším problémem, protože jich je víc.
No, když se pojedete podívat do Neapole, tak ten obrázek už vypadá jinak.
Ale jasně, ale já mám trošku pocit, a to aniž bych vás chtěla pro Boha jakýmkoliv směrem navádět, ale že vy malinko relativizujete ten problém toho islámu v Evropě, protože když poukážeme na jakákoliv případně neblahá věc, se tam v souvislosti s tím děje, tak vy řeknete, ale tak se podívejte jinam. Prostě vy to nepokládáte za problém, který má Evropa řešit, alespoň řešit?
No tak samozřejmě, o tom jsem vůbec nemluvila, patřím k těm lidem, kteří byli ochotní obětovat život za to, aby se ten problém řešil. Tak.
Ne, jasně, ale co by ta Evropa
si myslím, že se Evropa snaží se velmi úkorně, dělá v tom chyby jako všechna lidská společenství, když se o něco snaží. Já jenom znova upozorňuji a upozorňovala jsem na problém islámu v době, kdy to pro všechny byla veliká exotika. Já mám za sebou přesně 2 roky v Africe. Musím vám říct, že mám daleko větší obavy z africké migrace než z islámské migrace a myslím to naprosto vážně. Ona velká část té islámské migrace je navíc skutečně migrací válečnou, nikoli ekonomickou, čili dá se předpokládat, i když to bude zřejmě trvat nesmírně dlouho, že když se ty válečné konflikty uklidní, část té populace půjde zpátky, protože v tom máte pravdu, oni mají rádi svůj svět, svoji kuchyni, svoji kulturu a určitě se rádi k ní vrátí. Zatímco bohužel Afrika při neuvěřitelné klimatické změně, při tlaku na půdu, při prakticky neexistující ekonomice, při neuvěřitelné demografické explozi hrozí skutečně neuvěřitelnou migrační vlnou. A přes příštím roce mluvíme o období 10 až 15 let, se kterým se budeme vyrovnávat ještě daleko a daleko obtížněji, než se vyrovnáváme se současnou islámskou migrací. A proto si myslím, že je potřeba tyto věci vnímat v nějakých delších horizontech. To není prostě kam víte tam plášť a teď
ale
to
jestli
zhasím,
mohu tady se zastat Českého rozhlasu Plus, tak my o migraci z Afriky směrem do Evropy mluvíme o ní docela často. pojďme na něco veselějšího už na závěr. Jak jsem slíbila v úvodu, tak vy jste se také zlehka šmrncla kolem domácí politiky. Počítáte někdy v budoucnu s tím, že byste za politickou stranu v Česku, domácí politickou stranu, kandidovala v českých volbách?
Nemyslím si, že v nejbližší nebo blízké dostupné budoucnosti. Já bych ještě po působení v Evropské unii chtěla skutečně se věnovat rozvojové politice. O nich si myslím, že je nejdůležitější záchranou Evropy v tento okamžik. Proto bych ještě chtěla zkusit pracovat v OSN na nějakém velkém rozvojovém projektu. Co bude potom, bude potom.
Říká Jana Hybášková, diplomatka, která si prošla řadou misí, včetně Iráku, a dnes je v Namíbii. Tak tato Jana Hybášková byla mým dnešním hostem a já vám za to moc děkuju, paní Hybášková. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus hezký zbytek víkendu přeje Barbora Techecí.